Reykingar hafa fyllt mannkyninu frá alda öðli og eru viðurstyggilegar. Ein sígaretta nægir og þá er fíkillinn háður. Sígarettufíkillinn vestlast upp og deyr að lokum. Að kyssa reykingamann er eins og að sjúga endaþarm á rotnandi líki sem hefur legið í stífluðu klóaki nokkra vikna skeið. Ef við notum annað dæmi, þá er að kyssa reykingamann ekki ósvipa því að láta berkasjúkling æla upp í sig kverkaskít, blóði og galli í blönduði hlandi. Vörumst reykingamenn og notendur tóbaks.